Enshavatelezi valuna minase pakuli awa na koyalunani haike ile kakuli nelunani programu yengwi mwendi kuvane vene vainzi vukaufi ni mawairesi avona vakonele kuikutwela kuza zezese zefitile kona kuli vani neli va Ministry of Information Communication Technology kona kuli na sepa luli luli kuli heva vatelezi ne vainzi vukaufi ni mawairesi avona kona kuli vakonele kuutwalita vakaufela. Mi na yami ya muhera faki na voma kachempa ati voma spangaliko voma kulovone. Sina kamita aninzi moni nosi, ninzi nivalika nivaka. Nivona nikone kubafasi vaka kuli nivona wakone kumizusa.
Ye nishango siya basaisu, la mami wale ma programa wale na sisi masalicho. Kina ndombe tuna mlungu, sutupi ndombe hulezi kwa toho. Luve hamo ma programa wale ya kamita. Mi ki muso alele kiri mpanga liko za kwano
minyi sizeni zona
mi ni kiri tabaza cyber security zene liteni ma ene babule la kachenu ne valika kwa lavela kwa lipuzo ze shisiani siani mina baba utusize baba baba ne vautaskua na munze mutu akuli zeni vakona kwa alaba kili kama mi kili kava kili tabaza va telecom ni likolo li vona za mangusa Ministry of Information Communication Technology manachola ni ofisi ya Ngambela yoneviza kuli ki Office of the Prime Minister. Mikiwa na wene baso na kwa lavela kwa litabaze cyber security. Miki silelezo ya makepe. Kwa na kuline. Kuna nilitabaze nili uzwizwe ki livangoki. Mili litabaze ya ulitoa ye mafa 620 gigabyte of data. Nilika kufumana kuli ya kalutusa kulufazi likazeo. Makavutungi kimanyi kono alusika bafumana. Mikono kwa Zambezi kuna ni mkopano kapa kimungendenge wakufavu chaziva kwa mango. Mi hakuwa kuekeza kuli mango ive ni lukau. Kuli lukau lwa mango luchimbuke. Kuli isike hava fela mango ye kutulwa fela nikuchiwa fela. Mi yengu ya sinyeha. Sinyeha la mama saka. Mi katuso ye. Kapa mungendenge o. Nimuko pano. Uunge kiwe kiva Namibia Agronomic Board. Kiliko la livona zanjimo. Mwana. Va Namibia Agronomic Board. Kivo na wa unge kile muko pano. Enzu kwa Zambezi wa mango. Mi kuri mango ifumane even lukau mi nekuna ni mkopa nekuna ni lukateleza kwa Ngambolo yene va peba pela niona vo Messi kulobone ni vo nilipo mangi
vo Alex Lisau
vo Alex Lisau kuri vakone kufa ze valuswalezi mangambolo yeo
Nishava tele zivaruna, wana kuli, konile kulika kuvulela kuvo chairperson, va Zambezi Mango Farmers Association, ili vovo Alex Sau, kona kuli, vatele zivaruna, na sepa luli luli luli, kuli nako luli, mkone kuteleza, mkone kuivutwela mwateni, ka training yeo ye kayova kwa yuna mkempasi kwani, kona kuli, kikwavuto kwa hulu sinahalu zivakuli mango, kona kuzwali kaze ngata hulu haki kuchafero na fani kuli seriri kisizi ni ya mango peto kikuchafero na fani peto ni kuyumba vati ni mkona kuyeza fate nili kaze ngata fa mango mimu kafumana kuli mani mkona kuyeza fate ni mani ni heva kuzwama juisi kona kuzwa ni heva jamu kona mani ni heva kuli kuvani baba yeza kuli mwendi ni heva kuli silimosesi ncha mango yo msava takuicha kona kuli kaufera zani niona mwakona kuyeza dry hape kili kaze ngata kona kuli luka yukutwela kuvavo chaziva walu na vo Alex Lisau
Inshallah.
Enisha batelezi balu na miselumi ya muhera hape kwanu kwa programu ya minaye ya sizu masali choki na voma kachempati, voma kulovone, voma spangaliko. Misinalu zivakuli niselina koluli ya mango kona kuli mango luli kienga taluli kwa skiriti salu na kona kuli ifumane hahulu kwa Zambezi rijini. Mina sepa kuli lukona kuyeza likazenga taluli luli fa mango kona kuzua hulu likazenga tamani nivani kao fera muendi baba na nitu business mani wako na kukala fateni kuli onafuo fama mango wako na kuyeza fateni mani masherenyi mika chenu lunani vaye ngimo mwali sipi za luna voche person wa Zambezi Mango Farmers Association mi kivo Alex Lisa mi vo Alex Lisa lwa miyamu hera kwanu kwa programu ya luna ya sizuma
letumezi wa ulamu hera ni hake hivizo la kakili sao
oo kili sao
na kili sa basi tumeza uru kwa kulu tisa kwa lisipi za mina kwa.
Nisha awa mulu swarele kakuli mwendi nivo na baba wafumani livizo le mwendi nivo na vasika livona hande kona kuli livizo la vaye ngivaru na kivo Alex Lisau.
Nisha.
Eni. Miru kakala sinachuana. Lukala kakutulo ya mango masikiri tisa Zambezi. Zemu kona kutaruseza vatelezi mani chualo nivali mikirifi.
Oho, lutumeza uru kwa siwa kasteo.
En.
Ule ni sichaba salo nae. Lufumana uru kuli ngata wabatu walu nae. Aba otisa uru tawa ya kuekeza.
Mm.
Pari kazi uru na nizona. Masiku wabali viza kuli value addition.
Mm.
Mwendi minama lozi mkai otoro lande.
Mm.
Vungata walu na lusiri unosia mango ya luna inge iwela fafasi inge iwolazi.
Mm.
Uli mutali mwa mandu mwa ngwezo na munga kumana vungata wa mango ilovezi pera fafasi inge suri kunovole. Loo siru suri kunovaniyo na kie tunamaswe. Kono nilukona kuheza add value pa mango yeo.
Mm.
Uli watu wakone kumana fate nisisi. Kambe kuli watu walu na wangu pa kuswala picha enzi pateni. Neukafu mana kuli mango yako na kuomisiwa. Mango kuzwa pateni juice.
Mm.
Mango kuzwa pateni waviza pulp.
Mm.
Mango yako na kuwa frozen. Nikusevesha letters. Pa mango kusazwa pateni dozi zeti sama seedlings. Zamu kona kulekisa pa $120 one, especially ever uri inzi grafted.
Mm.
Eni musako na kufumana pateni compost. Musako na kufumana pateni mango chutney. Mani nize mutwalo zenga taziba kona kuweza pa mango. Kono watu walo na basuri kuno siya opportunity yeo inge ilu fitile raisi.
Mm.
Nifeka mutala, mango yeo misizwe. Ilimu, yako na kulekiwa pa $5. Kono hayo misizwe, se inzi pa $50 kapa $60. Mm. Packet is 100 grams. So, my opportunities are, tonaru suwe kuno olika kuli mwendi ma training yelu talimezi ye kala kamuso kala 17 kuya kali 20. Watu walu na wakai tuta mwate ni sesimu.
Mm.
Kuli kuzwa ona kai kuli mosesita hawa wone kuli opportunity yeo wako na kuli severisa ya kuwekeza value kwa mbango ya wana ni miselo eme. Ya mwendi kabu kuswani ni kutiyo na kupa kuzo yeo.
Ok. Kana mango ya skiriti, imwama emo ako na kule kumana, imwama emo ako na kuleke ha kwa anda askiriti kapachwangi.
Mani sapu maesi, mango efa ya ai yanga mani asipaswa kupumundi.
Mm-hmm.
Ya yangamani hazi kwa oshakati. Vani vesi wa tonezi opportunity yeo.
Mm.
Basuri kuno kumana riteni pateni. Basuri kuno kumana pene pateni. Ya uli hawa izwita kwa nuhu wali pa transport. Kono hawa yole kisa kwa price ya kwa windu yashutana ni price ya kwanu kwa hai vayofu mananga profit zateni yeza kuli mtu wate la patu so hivizize kuli kiliza mbezi mango kwa hivizo roli shule kuno isebeli sae toene ni utulete na hewa komplena batuli ina ni mihala halahu ya kena mwambeno kono wakia manzira inosi yo ya kucha mango yo manzira onane ni nipita kuona kia manga tamasa kuli mango hewa kibata kona kuyitai ape ina ni sweet neni utule kwa test ene ba ezize kuli ne ba tofu mana kuli sugar test ya tenis is one of the best semu fela ni mamangu ambamu lunabangi luka tokwa kuli lutale mifuta futa ya limango ze mzuru yeba viza Tommy Atkins ilifasi kao fela kiona yeba lata ulu Tommy Atkins tuwale luka likaku yeza encourage mafama varuna kwa training kwa kuli nivona vachale maybe 1 hectare ya Tommy Atkins plus Zambezi mango and then wako na kuvani market kwa lika zoro kao fela zona nimifuta yemi muyama mango
Wakeng sakuli hakuna ze ngata ze ezwa kuyona mango kasamola hawa kuturo kusinyeha kwa mango maskiriti kuchwangi nituso yeko na kufiwa kwa vali mikifi
Muka itumera ulu kambi uli training yene kona uluweza support uli apelu training wabamu Zatwene wakakala kuhutisi za uli kusinya licho, kapa kusinyehelwa licho. Foku ngui zinzi mwama zoho alu ndavangi. Ya kuli alu tali mela mango ya alu na ya uzwa mani kiyo wakwako tainosi ni kuto upacha papasi. Losi yeo kilu ndavangi yeo itali mezi. Kono kuli kumane zira ya kuli no mango inge isikawa. Ni ishimbe ni ise kwa niyo lekise za kwa niyo kumana shere ni kwa ten. Haa, nzira yeo ikuwa luhile fai. Lufumani market, ba European Union, lai tukserize kuleka misero ye shutana yeo kona kuchara mwazambezi. So ni mango niyo na ite ni kwa ten. So eva ulinge lukwa nisa mwendisi ni mosesta kuli lufuma ni baba karu tusa kwa mashirini. Lufuma ni siwa kafuru kona kuvule la vali mivalu na vali misero kuli. Musero uchwa na au vuzize muuti sefa. Yeni watu watu uyeza grade. Yeni watu uyeza package. Yeni mkuzi fumani la transport. Yeni vazisa kwa market ya euro. Vali mivalu na waka fumana chance ya kuli. Hakusa na misero wawo na wakati ni.
Ni kuyakali tava zemurufile kikuwa vuto kwa mangi kwa mkopano oo munge kile
vuto kwa mungu inza ulufate ni luli kikuyo fumana zivo watu basa fumana zivo kwa dituto zesu wanenge unaze kubawese vachila ukile mwateni vayo ituta uli mango hii vuzuzi ichwani mwikutula chwa impliske ya holofa la hai wapapasi. Kau fela unazani, zitolu fale liseli la kule lumamela chwa ngili kosa za temi, zivavale la chwa ngili inge kwa utuku vowa viza kuli vowu tiswa ki fruit fly kubolisa mangos. Nio unazani kau fela zona batu vayo ituta zona, basazi swala, zeni bakazi kuli mamela chwa ngili kosa za wona kuli kama ferezo, hawa nangu nuluzanga mango ya wana laifu mani la musika inge unafamosi kwenezi kuli mango ya wana ya ni haya hiyo likisiwa
kuvanga nilipira elo za mango evo lile kavu ngata suhulu ahulu masikiri tisalu nao na seo sa Zambezi. Mimu kopano o uka tusa chwangiva limi?
Training ye ika tusa masuguri batu wafuma neli steri. Lakuli wako na kuno panganga jamu pateni. Wapanga juice pateni. Wapanga pop pateni. Yeni vai vea wona vai. Wao misa vai vea isi. Nako yale esi kusina mango,
wana
ni chansi ya kuli wanava ngisi, wako naku nonganga pera mwafriji ya wana ingi wacha, kapa yani wako misize,
vai
shinda wacha, kapa vai lekisa. Ikaze kuli watu wazigo tusite, na rumera maso kuli, hakuna baba kasi ya mango ya wana uli zowe na kafasi mani yogo wana. Tamutala, onafais, bavani, nekuna ni kampani ya avako yezwele la kwa aswa kukoni. Nenusheri kuno valekela litozi za mango ye vizwa sabri. Vasheri kuno ileka ye. Yani ye vizwi za ulu ya. Kulivayo ye za litozi za kuchalama sibi. Avaka itu sisa kweza graft. Mango wakuna kuziye kionelu wataku weza graft. Chale kaufera hao kima opportunities. Alubona uli training ye ikato eza highlight. Kapakuto zivaza kwa watu walu na mwaza mpiki. Uli mango isike ya wea papasi inge isi ye. Ye mu, mkafumana uli mango ezeo na mosa. Mungata kwa mango chulikuno ya kono kwa minzi yalu na kwani. Kuna niba nana mwaza uli babata kuchangu kono habana chansi ye. Kuli lufuma ni opportunity ya kuli mango yeo wako na kutisha kasi wakapo iku na utahari but wako na kuinga ni kuisa mwalikolo then mwalikolo mwani wayo famanana ni wana wayo cha mango kono kuli runoi siya inge isi nye la papasi ni upla uli akinto embe kwa watu wazambe
Nisha kakufereleza Mutalu seze sichava samuka upano wami na kuli ukala lili mi ukayo eze harira kai.
Tumeza ulu. Training apa muka upano ulu yoi nela uka kangasi waka ukala kala 17 kamuso. Ndi ukala kakusasa nyoli mwenye kama 8 as kama 5. Ndi ukanga mazazi amane kuhia hasi Friday kala 20. Mwa grupu kuna ni watu wa wakona weza 15, kapa 17. Kwa wakayo itutari kaze kama zo havo na kibiozi heza hii. Kwenye venue alu na ikaba kwa UNAM campus mwa Zambezi. Kwa nakolu kayo kopanya. Kuna ni waiting list. Vani vana saba takuweza training yeo. Kuna ni opportunity yeo hape mwa January kuna mo mwa February kulibatiwa kuna kuto zera pili ni training yeo kuto ekeleza pate mkari tutopo vani viva kafu mana chansi pa wako na kuweisha mavizu wako na pale ndeni wako na kutoweza participate kupoe usuri kuna kupa kwa watu kikuli Wana nikuli fa membership fee ya $120. Membership fee ya wafa opportunity for the whole year. And the membership fee ya za support the association. Vunga tawaze zese lubo na zese zinzi kwa teni ona fa. Kikali wakala association. Tuna mwana ulikateni se kuyota training yesu anengi ona yo. Kono uvani ma members. Masana ni ama ma opportunities. Aeleza kuli atahape na kubwa na vani baba likile. Vani baba sikari fa avazi kumbani. Seriko na alu wana uli mwendi. Kabu kuswa ni wana yeo kio nantu ya uto kwa uli. Matuwaru na vani swale fa lituto zeta kubwa na mazambi.
Nisha, luitumezi amutile kwanu kwa lisipi zalu na mi kwa programu yalu na yeya sizu masali choko. Na kuli luitumezi luli vo Alexi. Lisao ukona kuli. Awa, na sepa kuli. Sichava, konile kuikutwela. Mi
mwendi kuvani baba nani lipuzo kapa mwendi kuvani baba kona ku mwendi baba kona kuvuza mwendi anizivi kuli mwendi mwa kona kuvafa mwendi ni aiva nombola yami na mwendi fakone kumiswala fateni
ani kiona chuo nombola iva kona kuswala kiona ki 081-347-2121.
Eni sha, luitumezi sha, vo Alex Lisau, mukone kuvani musihali womunde.
Luitumezi au ni minaisi, mwere pili ni musihali womunde osu.
Eni.
Kivaza, kivaza,
Changwe.
Luitumezi au.
Eni sha, vani nerivo Alex Lisau, kuzuelela kwa Zambezi Mango.
Do you have a question you want answered on air? Have a quick comment you want to share with the presenter? Eagle FM's SMS line is now open. Send your questions and thoughts to 1040. That's 1040 for only $1.50.
Listen to Eagle FM in Ludritz at 91.2 FM. Listen to Eagle FM in Omthea at 90.5. Listen to Eagle FM in Mariental at 101.2. Listen to Eagle FM in Okahanja at 104.
Ipuranenge no wapongwa Eva tere ulikoni maundu tuto ingida ashike kapeno nweku dite opoye ekukulile. Oshafafa na nongeshe faili mehola mo ihewe tike kovano ile koshiwana. Onongeshe faa ya pumbwa kukaraya kovano. Okupitira mo Eagle FM otuna evi toda njuka. Okukwetira oipindi konu konda doi nawa. Nune udo, o tukwetira o special ange tashake ngeshe faa omarudi tayo loka. Opone ushendi fenawa, nokumona oijamo ili nawa. Ninge kwata fanona, monika ko Eagle FM. Onore tatu imwe mbali heali, nola natu heali bali no heali. Ileko berewa, nora hetatu natu. Bali o hetatu watatu o mafelane Eagle FM VI.
Elishangwe luazwe la pili mi kimi zuzu ye mashumi amaveli ni elo vangwi ye sasi alezi kwa hola ya pili ya msihali. Mi kizi viso ya kuli vava vata kuchalama konde mazambezi. Mi vava vata kuchalama konde mazambezi. Kuna nifuta ya makonde ye vizwa names manichola ni makonde a Williams. Mi haiva mitakale za kuchara makonde. Muulize za kwa nombolo ye 081-5856-933. Kona kuli muswa ye 081-5856-993. Kona kuli vaba itakale za kuchara makonde. Maskit sa Zambezi. Makandamande kia. Kuli mkona kuli za kwa nombolo yeo ya 081-5856-993. Miki mfuta wa makonde wa nain ni mfuta wa makonde a Williams. Liviso ife lile sichaba. Insha.
Insha. Latozi chwa ni wasinengira.
Lutozi mtozi chwa.
Lutozi ande. Uma kurovo ni mtozi ni mina.
Insha.
Insha ngwe. Ha. Rita wazende kuli. Maziva, nisika ya kale maanga mbolo ya yante yali mango. Na vana ni menivire ni tonoro kuli. Ani ya pa social media. Ma messenger entok, mana malasi chat ya kani wo. Mana moro wo Ignatius, mana pa washa chat. Ne lele sini matoshi pele po ma September mani ya paugati. Lakini sakule nentuwa la tero kifoni, ene nisevesa. Kale kukuye nchanto kena matento kumana kuli oh. Vana walu vane vani kupire kuli ni walu mere malemon. Matume butu wale vani zima oshakati. Vana ni plantation, neza reversal kuvereka kuiwa. se ni kutama sobo masuko nenskava alaba. Se ni batoba phone ngera namba kana namba bona ni baifire ni banifire wana ma messenger mo. Se ni kupera masuma sogulia a mwendine monengire kule mutya masuma na nenda tezi ki phone. Phone nenskame alaba. Sele mana kuna utata. Ora ni nezare yo sel ko chara kwanu. Kwao shakati meiro ya za distribute nukwa vatu. Hari merali kazani. Sende, oo, kantimane kwa nazeni tokuwa zeo nina. Kwa hae kwa nilu na nimo vuu. Omunga taru chene, nivatuguwe za venture nina kuliku. Maga project ya sana ngekawa. Ha, wosine ngera, oma kulovone, elitonoro, halitaa kukumu.
Mm.
Kiri tonoro li. Sivatone vula kuli, oo, mane, wanafalu vule rafa. Kuna ni training yeso na kuyezala kwa kati mamluro UNAM campus. Ya mango, kuna ni mangos into pharmacy association. Nili, oh, ni, mane ni kakulumera ferando. Namba. Kapa mane invitation, sivani lumera kwa WhatsApp. Nili kutali mane papasi ya anto invitation yo. Kuna poni fumani namba ya wawa wazule kateni wawo muna mulu wali sao. Sendo wa phone ngira bana ba bo lisa ma ban manzi ban. Sali mana kuna butata. Na kuli na kokereya. It's fully booked. Sali moloka ezeza kwa next training session. Na kuna kumevea faten. Ni tumezima sokuona bana ba bo Alex lisa. Kiba ko ba inzi hande. Chambe kuli kyo mane na askia. Batama alternatives ya kuni ezeza. Kuni vulela information yon kuni vea pa. Pa 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 at least yeah, next year, month.
Mm.
And so, senima vula kulitava emu, yeni talimezia ulo yeni uleranga pa People's Parliament. Kuli Zambezi region inzi blessed ni mango. Senima vula chana kulikambi kulikuna ni mango juice factory makati mamuliro. Na ikava maso hande kufita limango ingezi shinyera. Kera nafani vula nime na limango soweza ikwera kwa kwa kota kwa zivorile. Sevari mane tabe mane loselo a ivulera kuli mwendeva kwa kona la nzio pakiga tengu kaka wa Europe. Kuli ike kukwane kuwa ni kalo iso na ngeo mwagati mamulio. Mwendi nilu kava hande kuli mango zikeza ishinyera fera. So kona kalo ene nivata kufitza yo nikuwe tunela kuwona kwa Alex ilisao mane nikuwe Ignatius nisimwane kwa oshakati kwa.
Mwene nisha.
Niti chale haluzika pakuna nizemu kwanda yo na tave ya antu ya training ya antu ya mangonto mango training
mwendi fuwa kakuli vundeni vona kuli kakuli training yowe si kalire kachenu 17 kona kuli heba kuli muinzi onako kwa Zambezi na ikava hulu vunde mwendi kuli mwendi muyofita kwa teni kulika neba kuyonangela kona kuli heba muna nili puzo kaufela zeni mwakona kubavuza kuli mwendi hape kuna nizengu zese tahazeru sazibi mwendi bako na kumitorokela.
Oh, mane mabane ni nivule ane mwana wa mwana mwana wa Alex Lisa. Nivule ane chana kutaa, kwenzi fully booked.
Mm.
Ye, ni mane wa mbaozo ya kwa mwle ninko. Chale, sende a country, akuna utata.
Mm.
Na ike ma January una mwa mwlimu asimu tabisa kuliwe kita kwa tene. Mwtu wana kuyo kupalivi.
Mm.
Uto eza nto atendu kuyo na training yo. Kia vuto kwa ulu mane kuna.
Ni mani kia vuto kwa
luna. Kikuluna,
kafela luna. Sulu mani luna baba ncha luli kapalo. Ya kwa teni luli kavungata luli. Kona kukuyo ituta. Kwa kuli luna kwa Zambezi mkafuma. Na kuli mangu esiru. Kiku chafero na yeo season ya teni. Hayo feranga. Peto hape kikulitera. Hape sisili mose staha. Kona kuli kantifa mango. Kona kuyeza fateni likaze ngata. Mani sinahaba vurezi kuli. Ni jamu kaufera mani wakona kuyeza fateni mango. Fa jamu. Kaufera majuisi. Mani hape wakona kuyo. Uomisa hape mango. Mwakona kuicha inge uomile. Kona kulikiri kazi.
Kusamiswala falurimi. Ebo kasari ni voo kulobo ni kusamiswala kufalurimi. Unafani suri kucha mango ya uomile.
Awo.
Ni hani. Kuna ni. Wafumala rivaa kamane ni vata kuvanyaza. Kakuli kuti. Kakuli mango haitaha. Ne kuchisiza hulu.
Yeah.
Chole seto yeza, seto vuzwa hulu mani. Kona vai pumaka vona ni kuyo misa.
Okay.
Nene, halu inzi faa, mani kikucha. Sweli lua icha mango faa.
Yeah.
Muna kuri eva muna nisaka kwa mnilu meleza hape nto, misa kwanu.
Uto anye hamu.
Ali mangu alikona, alikuwanu o sinengera.
Yeah.
Yeah, ni maneza ipole la pera. Neki wewa masuri kuungu ngoli soza ma 600 pa olufa.
Hmm.
Ha, singe watamu maya di mangu toku pali mangu peto. Nuku kamezi pa pompi wa, hivayo cha kilanchi.
Hmm.
Yeah. Yeah, ni wapire la pateni mana wa, hakuna ya shatara mwana kwe.
Hmm.
Yeah. I'm born in Lunya. Okay, ba mango ya fita pa Kongo la deni, go right.
Chole, sisi seva eza fela kikuli. Haiva, kuna ni elu melezu kufita, vima.
Oho.
Eni, kakuli, valu melezu fela kushimba 50, kukuzwa manto, esi wafa 50 kg.
Okay.
Eni, kuzwa 50 kg kuyafaa limu msona kuwa ni permiti.
Oho.
Yeye ni kakuli ki yao kilo kikimkinto kikima kikimasinto. Iso nenge emulonga on a large scale.
Unakubwa
yeye batoka kumifa permit ya kuli. Muyo eza. Na sika upsi salu na mane mutamu mwine ni zolwa na ni vonto. Ni va traffic fa Kongo la fani bata kulongo la mango yaka.
Yeye.
Yeni, bata kuilovu kukulongola mungu ya longole. Sweso, ifato ni visa mamu wata senetori, mane anya kolore.
Ya.
Mamu kayo lovale, la kuilongola yo. Yeni, ha.
Okay.
Yeni.
Ah, batiri, ayva kukucholo deni kuraiti. Yeni, batu waka, anayake January, mutuwa kutamrimu wa simutavu, simutuwa na kuunga naika 25 kg.
Yeni.
Mutolo ngola mateni mwa mirumera ni minako.
Ah, mane afita, ni eve 50 afita. Chole, eva mvata kuweza engata.
Yeah.
Vayo mifafela pampidi kwa ni kwa, nivona kikuwa agriculture.
Kupa, okay.
Kwa forestry kwa ni, and kwa ni kupaka andi.
Aha.
Yeah, vayo mifafela pampidi. Ya afita mane u. Masaka afita, yeah.
Ah, kantiruka uluksa kwa tenu kwa mapemiti kukuli. Ah, nivata ungamu 50 kg.
Yeah, nisha.
Shangwe ya, lui tumezi vave nusiali omunde, mi vavele kende mandu ya mayamo.
Shangwe.
Shangwe paye.
Yeah. Yeah, ni kili mango. Mango kia buto kwa hulu. Kili choze, mazwa kuli mwendi mina vatu halua mzibi handi. Mwendi vatu vako na kupaka litabaze mwendi kivo mashavela. Ni vava pila hulu matolopo ya katima muli lokali li mozengata. Mango, ne Luizi vela fela kwa boma. Mweka tumamulilo. Nesi yenga tamango mweka tumamulilo. Mazambezi. Mwalili mwazeza po 1991, 90 vukai. Mane kutofita esi mama. Mwama edi 2000 chwana. Nekusina mango. Vene wale kisanga mango mwone eliva Zambia. Vene watahanga mama hae. Mane waluse hanga kuli. Oh. Mina vana mibia, hamuna mango.
Hapini.
Sha?
Aa.
Yeah. Nevalu sehanga kuli haluna mango. Halu zivikuli mango. Itilome la chwani, mwagati mamulilo. Kuli famane haisa kona hala. Yeo kio nataba eni saa zivikuli. Kantine elisi li mamangi. Hautofuma na kuli mango setovo na hala kuli mane haisa kona hala. Yeni, waka usikulu la waba mwi, waba teleza mwendi vaziva. Yeni, kono na mwoni zivela, mango nesio magati mamulio.
Nelui utwelanga fela kwa boma kwani.
Nelui utwelanga fela kwani, kwa mwendi kwa boma. Yeni, wana nilikota za mango. Kapa, luna waba mwi mane kwa haya luna kwani kusina mango. Kubwana watu waile wana ni mango, ki mango ezi wile mwamandi. Yewa izoleka. Kapa, mutu yazo mamu andi ya tole, ya silile nisaka ya tole kisa mango. Yeni. kona nini luzi veraluna. Nene, chwa na kuna ni mango ya mwane ni vasile wa vanto, mutamu mwane wa matema polisa. Chwa leseka la kubuzwa, kona lui kene luna, isi luna luna nana. Nene, luna luna nana, luna aluba ya zalivi luna, aluba bahulu. Mama zazi ya luna nene luleva nana, musike malu, malu suda kwa mwane luna luna mashori. But the fact, kona kwa panana wa luna kona lui kena mango. Nene, kona mango ni sinto ene zivahala hulu. Mwagati mamulilo. Kona faa. Ha. Sevali la fela kwa kota. Akusa na hacha mango. Baba mbabazi. Baba yozu wanga kwa ushakati wa batahanga kwa kati mamulilo. Batoko mkwanga maswe. Batoko mkwanga mandikuti. Ha. Mina muna ni licho ze chwana ze. Kono hakuna. Hakuna aziba kuli muna ni mango efita chwana.
Mwinzi fasifumu.
Kona kuli lwa itume la hulu kuba agronomic, Namibia agronomic body. Vako nile kutisa mungendenge owa kukona kufango cha ziba. Kwa si chaba. Kwa manani uto kwa mango. Kili kinto etu kende yende maswe. Yeba kone kweza. Elisha.
Wosu nengera ni wawo maa klovona.
Elisha.
Pozo ya mvuza ya mseligo vulela kuyena kuli. Nalusinali mango mazile chana kuli kutoa ni mango. Tafewe ni nane ni inyatize. Itafa ni tinakusinali mango mokono. Limango za nizeneze oza nga mazami. Sine mublezi.
Niluyumba. Zona lame.
Niluyumba. Zona inge zimera. So kona mokutezi kuli. Ma skirit salu na chale kutofu. Mana limango za ingata ngata. Suruma toropo ya gati mamule. Nelili tozo zenezi umbi wanga. Baba mene vachara. Kwa na mungu tezi kuli chale mango zitonga tapala chana. Ni kwa na kala wene nwe. Ni kutizeka pamoya.
Shangwe.
Ulu itumezi.
Ni shaba tele zivalu na sepa kuli awa. Ne mutele lize ruli. Mwinzi vuka ufi ni mawaele siyamina. Mi mululi zeze kuli lukone kuutua kuli. Haivamu utuile kwa programu ye kayova ikalireka chenu ko kwangweze kwani kwa yuna mu campus kona kuli ki programu yende ki training iluli suru kulu na babancha kona likazeze usori kulira kuli ruvata ma projects mwa mahai mwa ma community kona kuli luvone kuli hakutahali kazeswa nengezeo luvone kuli nimi na peto mwanga kwa tenisa anda kwa teni peto mwa inepera kwa teni hamsava tabata misevezi yeo ye mvata kono yeo opportunity iske amifiterera muvone kuli nimi na mwa itenga mwa likaze swana inge zeo. Kulimufuma neri seri nimina. Mani kamuso ni kamuso nimina. Mutahe fafa wa iresi. Nimina mutoa ambola. Likandeza mina momu karezio na eo pisi nisia mina hainyani hainyani. Kona kuli mango luli nivona kuli. Luinzi fasifumu sesutu na mwaza mbezi. Kona kuli. Luinzi fama sherenyi. Kono aluzivi kuli masherenyi yao. Luka aeza chuangi kuli. Lukone kufuma luli. Kakulifa mango kuzwa nilikaze ngata ngata. Mwavona kulifa Rizazi kwa chisa, kona kuliamu ya mwali ntolo mwani, kina kwa ya kuleka yomunguni yomungumate la juisi. Kona kulifani kapa lunani factory yetu no na mwa mazambezi, yeza kulikima juisi. Kapa fasi tolo sitezi luli, hape nivona kuli mango kifuleva ende. Kona kuli mangi ni mangi ulata mango, kona kuli luitenge mwali kaze swane ingeze nzichualo kuli. Mani fumane kuli, peto nimi na mkafumana fate nivupiro wamina. Kona kuli, onafuo kotona yeo ya inzo na mwa mwaya diami na kapamwala palamina kishere nye inzi fateni kono minamu zivikuli shere nye mkona mango ye ikona kumitise za chuangima shere nye kakuli lunaru zivafira kulipeto mango haivuzuze kikukutura ni kuisafa misika kona kuli kwani kwa misika niyo na misika kaufira koko mkaya kwa misika kona kuli mango itezi kakuli lunakolu zivafira kuli kikukutura fira peto ni kuvea mwasaka ni kuyoya la famisika kona kuli kona zivo yelu zibira hulu kono halu zivikuli mani fa mango fa kantimani hape kuzwa ni jemu niona kantimani mwakona kuyeza fate ni jamu mani kiri kaze ngata luli mani zezi nguinzu ze wakonile kuvulela fani mani nizeo zero sazibi mani mwakona kuyeza google kuli fa mango kona kuzwa li kaze kize ngata luli zero sazibi nizona kona kuli schava suru baba ncha lui tenge mwali kaze swane inge zeo heva kuli muinzi koo kwa ngweze muye koo kwa kwa yunamu mimu yote eleza kuli likazizame achuwa ngini mina mkona kunopa fate nisirisi ngwi
kuna kuli ki itabaza buchazi kuli foku mwilubole la kuli eni lunavavancha we want projects we want employment kono hakutahali itabaza ma opportunity minavavancha you are nowhere to be found eni kuna butata na kuli kutahanga litabaze ngata za zanto kono halufu manehi eni no halufu manehi vake nisakuli luitenga malitaba zesa weliri kamba chole faba bataku vea mango kuli ive ni vuswa kuli ive vuswa selu viza masikuwa kuli ki, aden, ki value addition luna masilozi kikuli kikuyeza sika kuli sivesi kikufetu la sika vuswa. Sika sifetu he vuswa. Shuma utu hapo. Masilozi, value addition kikuli. Kikufetu la sika vuswa. E. Kuli sive vuswa foku kona kuzwa lukau. Lasifumu saluna. Kona value addition yalu na yo. Kuli mango kibuswa bobutuna. Michwale luifetu la chwani buswa. Lutokwa zivo. Zivo izwa kai. Iyeo zivo mayu na mkempas. Miyakati mamulilo. Muye kwa teni, mumatele kwa teni. Muyonga zivo. Iye chwalo. Na mane fani kaichumbela kwa teni ina. Kuli ive nina nive nina vani tuse ni kezeze kantokaka
project
en kene kwa naku kezeza nina ka kambende kela en mani ni kwa makonde ko nombo leva fileo nikailate bata kuchana makonde kwa haya kakwa en
ni suru mine mupira kwa kwa lida kwa naku chara fela makondo na kwani
en nibata kuchara makonde kwa haya yaka en kuli aeze mane nikabavulera nikabalize ku anika azwa fela na fa niyo baswala
niyo baswala
aki a mazwa kuli luna halu nyandile chwana kikulata kwa luna fokum kakuli lika liteni na ko haifita Nako ya itai sayo na ini. Kono li nami, za makonde. Nisa lime, eni, ya, zaba, halu zibikuli makonde, kapa halu zibikuli, ona mango yeo kisifumu sestuna.
Kilu kaulo lutuna.
Eni, kilu kaulo lutuna.
Eni, sha, ona falu na baba nchamani zeo mwendi yomu ngusuri wavule afe akuli, kani kuine eme kuzintu zaba chembere. Haki zaba chembere. Kono na zeo likazelu suanera kuilusuanera kuitenga mwate eno nafa. Peto mwafuma na zivo. Mwakara hainyani. Kakota kalika ngui. Tukota totu veri. Tukota totu laru. Totu nejo na chualo. Mana muka yofitanga. Semuna nipfamu. Nimi namani. Semu zibahala kuli. Oo. Mwaeza. Mwama grupu. Kapa mvavala alu fani. Peto mvona kuli. Lukale nilu naka projekti kalu na mwa mwami yako. Peto lukale fela pili lukale leneva fama tomato kakapafa onyoni. Mwaeza kagade nifaa ninge mwaeza. Peto mkavona kuli. Likaza minafaa nese zizamba ya mani kau fela nilimota. Vatu wama skanja vuka seba taha kwani. Vami yaku vakwena kwani. Kau fela vangoma. Vashuku masibeki. Seba tahanga kwani kuli. Halu ye kwani kwaka projekti kani kwaka inzi kwa miyako kwani. Kuvona ala kuli kuna ni matomato ama ndende handende ni onyoni. Kona kuli kiku kala hainyani. Mwazi wakuli ho kala sikamani sometimes wakona kuifuma na kuli. So vata neva kuye kuu. Semuyeza kuli semu vata neva kusia. Kono kiku kala hainyani kavunya. Mano na chualo ingo zama. Kiku yeza inge mwavona fani mwanana haituta kuzama ya. Inga zama inga awa. Amuka yo hupulanga likuelize lalu. Mwanana yo sa mata kona kuli. Ni business niyo na kona moi nezi. Ensha.
Ensha. Tozi.
Lutozi mutozi chwangi.
Tozi. Nagele uture nga mbolo anina.
Eni. Hamu iferezi fera mwa vuchwara kapa mwa likaka mwa tavoka kuli ki December kona kuli ruvone kuli ni January haruka yokuta kwa misevezi yalo na funaye kuli kufumane ye kuli ona yani tavo ene muire niona kona tavo ye mukaye okuta niona kona kuli ruitokomere suru kubaba matisali motikala muvone kuli motikala ya minaka ufera momu momu kenera mwatene mwa itali mwa cheka heba kuli yako na kumata hande famu kwa kwa mani chwalo muvone kuli ni masiti belt yambe na mwa vea ka ufera ni baba baba kwezi mwa mota ya mina mwa babura kuli mina muvee masiti belt ki December e
Kona kuli mane haki December fela kona nako ka fela muita mema kanda mina am kwaiza mota mi mutali mema wili ya mina kapa apompilo hande mi mutali me mavoni ya mota kuli amonye amunye hande mutali me lisipi ka fela za mota
poni
kuli liteni ka fela mutali me hande mutali misise likaka fela mi moske mali vala kuli ha kuna kunwa inge mkwa iza mota. Kapa hakuna hamvwa nakuli mkatezi mupumule mimuzwele pili nimusipili wa mina. Hase muikatulusize hande ndende. Mi hamvwa nakuli kinako ya kuikatulusa. Mwa zoma mota mina mwa ikotolola mwa emaema ni kuzela pili. Ne. Kona lubata kuli mupile miima basi atuswe baka nisa kuli batu wavangu batu baitingile kumina. Ne. Bapilezi kumina. Baendamezi kumina. Kona kuli hamuka alise musile lifasile peto kapase muholofezi. Hamusa kona kuveleka Vani kawa fela vene vainda mezi kumina. Vazi yeleha. Kona butata. Vazi yeleha kawa fela vuna. Mwa vazi yeza. Mikona kuli. Kiswa nila kuli. Mutoko mele. Hahulu. Likaza lisilezo za afamu kwa kwa. Kuli mkone kufita hande komu ya. Mimane haki kufita hande fela. Kono kikukuta. Lupote de misika, miluka tozu la pili.
Do you have a question you want answered on air? Have a quick comment you want to share with the presenter? Eagle FM's SMS line is now open. Send your questions and thoughts to 1040. That's 1040 for only $1.50.
Listen to Eagle FM in Ludritz at 91.2 FM. Listen to Eagle FM in Omthea at 90.5.
Listen to Eagle FM in Mariental at 101.2. Listen to Eagle FM in Okahanja at 104.
Lipurane ngeno wapumbwa Eva tere ulikoni maundu tuto ingida ashike kapeno nweku dite opoye ekukurile. Oshafafa na nongeshe faili mehola mo ihewe tike kovano ile koshiwana. Onongeshe fa ya pumbwa kukaraya kovano. Okupitira mo Eagle FM otuna evi toda njuka. Okukwetira oipindi konu konda doi nawa. Nune udo otukwetira o special ange tashake ngeshe fa omarudi tayo loka. Opone ushendi fenawa nokumona oijamo ili nawa. Ninge kwata fanona Monica ko Eagle FM. Onora itatu imwe mbali hea bi nola natu.
Eni shaba tere zivarunda Lwa sepa kuli awa Mukonile kuikutwela kuvo Alex Lisau Miva inzi kwani kwa UNAM campus kona kuli Kuvani baba kafuma na sivaka Mwendimu akona kuya kwa teni Neva kuyo nangera fera kapa kuyo Yema yema fera kuutwa kuli Kiri kama ngize za haraka fani
Eni shangwe kona kuli Kimuichumbele kwa ditava ze Ze kona kumitusa, ni ze kona kumizvise za pili. Mikita bazende ze amani nilita baza kuchala. Mi nilita baze amani nikutulo. Mane chwa nikuvisa, nikuvea vuswa kwa li kazalu na zali sweli. Kuli kapa kuvea mata. Kwa li kazalu na zali sweli, lichala na zalu na, nikuli fetula kuli. Live vuswa, wovu kona kuvaa lukau, nisifumo saluna. Sana. Mifal kona kupilela. Misi nani vulezi? Lungeli tabaze kuvaza vutokwa. Ahulu. Lakini sakuli. Nako ya kufazivo. Haitaha. Itile. Mi lukone kuivele kisa hande ndende. Luske lwa mbunja. Kapa luske lwa ikawisa. Kwa zivo. Yende. Ye amani nikulu yaha. Mi haibu kuna nipo baba taku lulize za lwema felezo. Lwa kona kumifami zuzu ya miveli yesi yezi. Walu file mizuzu ya miveli. Mi mane makanda ya mande hiku limuendi sili mwase staha. Lukaswa na baba nilihola ze talu za program alu na ya sizu masalicho. Mi sizu masalicho ikava ni ya nikava nilihola ze talu. Sili mwase staha haivali kaenga liza mahande. Kona kuli, vatune wapole la kuli, liola zeki zei nyani. Kono, haluko ni kwekeza lihola zei ngata, haiva fukumi. Waiplele la unosimo, hakuna ya aliza. Kona kuli, luna, halu, wireless ya lunelizu wakuli, ki talk radio. Talk radio, kona kuli, is an engaging kind of platform. Fomson na kuvani ni kuli mimi na mati sa sanda samina ni unaluti sa sanda saluna kona kuli wanala kuli vamakande kile vatoesha ni kile vatoesha vamakande mi shabasa isu fa kona foluka velwe mezi mana kwa cholo mi kuna lungwa tanga muna na mire ndatesileze limbungu wali la nyama Mkutuli manasimbae. Kina kota etu na mkono ngaeve ya miselo na kukafela. Tombe etu na mlungu. Si utupu indembe hulezi kwa tomu atamu na mlatu. Kina si mungu lungu etapi etu na ewa kwa harimu. Senuli musia lesinde. Lutova hape hamo maana kwa yesona kamuso.
Eni shaba tele zivalu na amini vona kuli awa mkolo walu na kero tofueka. Miru katova nimi na hape kamso na kweswa na kuna voma kache mpati, voma kulovone, voma spangaliko. Awa shaba tele zivalu na mkone kuvani musihali womunde.
Do you have a question you want answered on air? Have a quick comment you want to share with the presenter? Eagle FM's SMS line is now open. Send your questions and thoughts to 1040. That's 1040 for only $1.50.
Listen to Eagle FM in Ludritz at 91.2 FM. Listen to Eagle FM in Omthea at 90.5. Listen to Eagle FM in Mariental at 101.2. Listen to Eagle FM in Okahanja
at 104.
Lipura nengeno wapumbwa Eva tere ulikoni maundu tuto ingida ashike kapeno nweku dite opoye ekukurile. Oshafafa na nongeshe faili mehola mo ihewe tike kovano ile koshiwana. Onongeshe fa ya pumbwa kukaraya kovano. Okupitira mo Eagle FM otuna evi toda njuka okukwetira oipindi konu konda doi.